Iżella nisemmija kolla ta' Campus FM din għal-mużika għaldar boħra tintroduċi mużiċista Malti iħor din għal-sensila jisima propju mużiċisti Maltin u matul aħna għedin niltaqaw ma' nis li huma attivi fuq sma' varji tal-dinja mużikali Maltija. Illum fl-studio għandi miegħi lill-baritunu Joe Huber li l-karriera tiegħu issa tmur lura għadd ta' snin mhux ħażin. U li issa għandu wkoll it-tifel li wkoll qed jagħmel ismu, però fil-qasam differenti,
mhux fil-kant. Fil-kompożizzjoni.
U anke fid-daq.
U fid-daq
tal-flaut ġifieri. Isem ukoll tifel tiegħek John Paul
Huber.
Andre Paul Huber li qed jagħmel isem ukoll. Fil-fatt, inti għaddejdi l-influenza li t-tifel tiegħek.
Nimmaġina.
Immenti kellek influenza mill-ġenituri tiegħek ġew jew minn xaħat ieħor?
Naħseb pjuttost kellit fixkil.
Eħe.
Yes.
Li ma kien
ma kienux xi akkaniti, jiġri dejjem aħna għandna din l-idea, din il-marda li l-importanti li inti fil ħajja tirnexxi akademikament. Jekk allura tgħaddi mill-eżamijiet tajjeb hekk ma tgħaddix mill-eżamijiet tagħmel affarijiet oħra u jkollok tendenzi u jkollok anke ħajrit oħrajn. Inti ma tiswix, meta effettivament meta kont żgħir, ma tantx, anzi, qatt ma studjajt mużika, il-mużika li bdejt nistudja meta mbagħad allura kont awtonomu u stajt tibda anke inħallas il-lezzjonijiet u.
Jiġifieri meta bdejt taħdem biex niftehmu?
Le, anke qabel ma bdejt naħdem għax jiena bdejt nistudja l-kant oriġinarjament. Forsi kienet l-influenza indiretta l-mamma u l-papa tiegħi kienu ħbieb ma' l-eħfir mat-tenur John Lopez. Daw kienu ħbib il-familja u ġilli labna ġifiri anki ma' tfal tagħhom meta konna noħorġu fis-sajf u n-nażar, hemm u l-ewwel għallim tal-kantija kienu. Kont għadni ma bdejx naħdem.
Fejn trabbejt ġew?
Jiena belti. U trabbejt il-belt u konti mmur għal-lezzjonijiet il-Furjana. Għaliex kien joqgħod il-Furjana mbagħad dilt anke postijiet oħra kien bidel ħafna postijiet fejn joqgħod. Però din ħaġa li ndħob ngħidha x'taddaħ fl-istesin. Meta kont immur nistudja, għant John Lopez, kont istudja bil-moħbi. Ma kont xnajt, orrajt, la kont gbir tal-wara nista noħroġ u ħatma jekk mandani, xismu, għandura kont immur, ħatma ma kont xnajt soddisfazzjon ta' x'se nagħmel u ma nagħmilx. Imbagħad fis-sajf, kont ħadd wieħed minn dawn il-bursaries ta' Taljan ta' mort tagħmel xi art istudja Taljan x'imkien l-Italja. U l-papa tiegħi kien jaħdem ma' Shell, illi kellhom il-head office fejn hemm l-ambaxxata Amerikana issa. U John Lopez kien jaħdem l-insinwa. U allura missieri filgħodu dejjem ħireġ għax-xogħol, John Lopez dieħel għax-xogħol il-belt u dejjem kienu jintaqgħu. Għadda ftit ta' żmien John Lopez kien jaf li nimsiefer u ma ħamilx. Dejjem isellem u jibqa' dej, però staqsa għalija. U papa qallu ma
f'taxi
x'interess għandek. U dan qallu isma' għandu l-ħajra bis-serjetà ħallih eċetera u dik kienet il-limbad dawra daqsxejn.
Dan iż-żmien inti kont taħdem, kont għadek l-iskola, kont għadek uħor kien kellek żmien.
18-il sena? 18-il sena kont qed nitħejja biex insir teacher. Kif effettivament mbagħad spiċċajt il-karriera fl-edukazzjoni.
Spiċċajt headmaster.
Spiċċajt headmaster ukoll. For all my sins.
Mea kulpa.
Ma nistax ingergerli, assolutament. Il-ħajja tagħti ħafna soddisfazzjoni tuha u speċjalment fil-qasam tal-kant li ħadtu b'ħafna serjetà u mort nistudja anke barra minn Malta tagħni ħafna soddisfazzjonijiet.
Qed issemmi li kont qed titħejja biex isir għallim. Dak iż-żmien il-kolleġġ kienu jsiru għadd ta' attivitajiet tas-subien partikolarment il-kolleġġ tal-boys kienu jsiru għadd ta' attivitajiet mużikali li naf li minnhom ħarġu nies fuq sma' differenti fil-mużika, pereżempju ġew Vella.
Però meta bdew isiru speċjalment l-operetti. Jien kont diġà ħrixt, kont diġà spiċċajt mill-kolleġġ, għaliex Maestro Vella kien pratikament ftit wara li spiċċa mill-kolleġġ stess. Numru ta' xhur forsi l-iktar sena u nofs ma nafx kemm reċentement kont qed nitkellem miegħu għalli xi ħaġa nsejt kemm. Eżatt, mill-ewwel daħal jgħallem hemmhekk. U beda dal-proġetti li kien jagħmel l-operetti. U kienu saru erba, sakemm waqaf il-kolleġġ u mbagħad kienu saru erba. U jiena ħadd sehem fl-aħħar tnejn li kienu l-Office in the Underworld. U l-ewwel waħda kienet qabilha daħ li kienet l-aħħar waħda, Night in Venice. L-ewwel Night in Venice ta' Strauss u Office in the Underworld ta' Offenbach. Kont ħadd sehem f'dawn it-tnejn jiena. dawk kienu soddisfazzjon kbir ħafna. Kemm mużikalment kemm il-lat xeniku, kont qiegħed nitkellem ma' xi ħadd proprju dal-ġranet illi l-Office in the Underworld konna minnija sid-darbiet il-College Packed Houses. Imbagħad għamilniha għawdex għaliex peress illi Maestro Vella minn għawdex dejjem l-opereta kienet issir Teatru Astra u għamilniha wkoll darbtejn it-Teatru Manuel illi tant kien hemm nies illi kien jgħidu li l-palk tal-proxen tal-ġem kien ikun għan-nies tal-komitat. Kellhom ibjgħu dak ukoll tal-parte. Kellhom ibjgħu dak ukoll. U baqgħu jistaqsu, però peress li dik kienet issir immedjatament wara l-miliet, imbagħad ma kienx hemm il-possibilità li nirrepetuha għaliex imbagħad kif kien imqassam is-sena tal-kulliġ kienet tibda jibda teaching practice. Allora konċentrazzjoni imbagħad tal-istudenti u tal-għalliema kienet tkun fuq xi ħaġa differenti.
Imma inti anke fl-istess ambjent ta' fejn kont qiegħed tistudja l-imħabba l-mużika komplejt tkabbara.
Deċiżament, bħala eżempju, ġifieri l-kulliġ stess kont studjajt bħala suġġett speċjali l-music ma' Sur Mażvella stess. U kienu jagħmlulna anki attivitajiet u niftakar hemmhekk kien l-ewwel darba li rajt jien lil Antwanet Miġġani li eventwalment mort nistudja magħha qabel ma mort barra għal perjodu twil nistudja magħha.
Però tiftakar hekk meta kont għadek id-dar għadek tifel tradizzjoni fil-familja li ngħidu aħna tattendi teatru jew ma kienx parti.
Deċiżament ma tagħmilx parti mill-kultura tal-familja tagħna. L-unika ħaġa li kienet forsi attrazzjoni kien li tsiju tal-mużew. U dan ma kienx assolutament jagħti każ ta' xandir dak iż-żmien kellna r-redifusion jiġifieri. Però nhar ta' ħadd, kull nhar ta' ħadd, konna familja matriarkali kelli erba' ġijiet uħud ommi kollha noqogħdu flimkien
konna
dar waħda extended family. U nhar ta' ħadd dejjem konna niklu kemm nista' jkun flimkien, però s-sibt u l-ħadd dejjem. U l-ħadd fil-kwarta kien jibda programm
request
tal-Opri. U dan it-tsiju dejjem kellu l-istess ritwal illi jidħol id-dar jitla fuq joll ir-redifusion biex waqt li kell inkun qegħdin nisma'. Forsi li kienet l-ewwel influenza. Influenza oħra li ġieli qatt u nsemmiha xi ħogos li setgħet kienet effettwatni. Kont ukoll il-mużew u fil-mużew kellna it-tenur magħna kien għadu żgħir ħafna t-tenur Elia Kassar. Vuċi ġifiri għallaj biħrek, muxi kbira, u niftakar il-Superjur George Farrugia li għafirlu li meta dan li għakin konna għedin kantaw l-affarijiet ta' solt ta' tal-ptana, u jibda jiftaħlu l-ħanġrejn u l-Kassar biex iwaqfu. Seta, jenna najt li seta kellu anki.
Jista' jkun li jinti fi ġofik kellek l-imħabba l-mużika li forsi ma kontx taf li kienet qed hemmhekk imma mbagħad malli xetlet kibret.
Yes, però l-imħabba l-mużika kienet hemm, għax jiena niftakar li anki meta kont għadni l-liċejo, ġifieri qed nistudja għadni student ta' skola sekondarja, kellna l-issur x'ismu Anton Muskata Zoppardi li kien jgħallimna l-mużika, ngħid ilu ħafna, u iva kont fil-kor. U darba kien konna minna xi speċi ta' festival u kont kantajt fih. Ġifieri hemm kienet qiegħda ddur. Qatt ma ġiet żviluppata b'mod partikolari ma hemm kienet.
U qatt ma kellek imbuttatura minn tad-dar.
Deċiżament dik
għalhekk. Dik ġiet minnaħa kollha kemm minnaħa kollha kemm tiegħek. Mhux veru.
Għandi anki effettivament għandi rabta sentimentali mal-ewwel drabi li kantajt. Għaliex ftit wara li debuttajt, ftit wara li bdejt inkanta fil-pubbliku, kont għamilt forsi żewġ kunċerti.
U kemm kellek żmien dak
meta tajt? 20 sena.
Kont kanta tenur inti?
Kont inkanta tenur dak iż-żmien, ma' Johnny Lopez bdejt, ma' John Lopez bdejt nistudja bħala tenur. Ftit wara mietet il-mama. Ġifieri, semgħatni ftit li xejn. Ftit li xejn.
Id-dar ma kontx tkantaw tħanxar?
Yes. U konnitla fil-kamra kellna dar għolja ħafna l-belt. Konnitla fil-kamra tal-bejt minna li għamix qed nistemm ukoll tinġenja kol, niftaħ xi kienu birri li tape recorders, niftaħ xi ħaġa kien qed inkanta miegħu. Yes, kont niftħilha l-ħanġar.
Jiġifieri l-kant minn dejjem kien parti mill-makeup tiegħek u ġvera, mid-DNA.
Deċiżament, dak iva.
U bqajt għaddej biex illum il-ġurnata jinti sir tisem stabbelit, però minn dak iż-żmien sallu maddaw ħafna affarijiet sa dan it-tant inti spiċċajt mit-training ta' teacher, tħalt tgħallem fi primarja, tħalt tgħallem sekondarja, tallem suġġetti ġenerali jew tallem il-mużika?
Hemm le, kont nallem oriġinarjament meta tispiċċa mill-kolleġġ dak iż-żmien konna kienu jippreparaw iktar l-iskola primarja, però mbagħad meta daħlet il-liġi tal-secondary education għal kulħadd, jiena provajt immur fl-iskola sekundarja rnexxieli u s-suġġett tiegħi dejjem kien l-Italjan. Ġifieri tħallt nagħlem Italjan, però
li kienet ir-raġuni għaliex kont intbatt dak il-Bersary l-Italja.
Yes, kienet waħda minn dak ir-raġunijiet għax mort iktar minn darba. U minn hemmhekk imbagħad l-ewwel darba li mort f'wieħed minn dak il-Berseries kont mort Siena. U nam rajt minn dak il-post u hemmhekk bqajt immur imbagħad għal-ħafna drabi wara. Iva, kont qed ngħid ftit il-fil tad-diskors.
Applikajt
biex immur nagħlem is-sekondarja u nagħlem Italjan. Għamilt perjodu nagħlem Italjan, però parallelament bqajt kont sportiv ħafna wkoll. Kont ħafna sportiv u l-ewwel opra li għamilt jiena kienet il-Katerina Desguanez ta' Maestro Pace. Ta' Maestro Pace. U l-niftakar li kien tani diskor tagħha xar wara li mietet il-mama. Biex nagħmluha s-sena ta' wara. Għaliex konna ndumu sena nippreparaw, eċetera. Anyway, wara ftit ta' żmien li kont nagħlem Italjan ukoll inqalat il-possibilità kien ikun hemm dik il-lezzjonijiet ta' Music Appreciation. Fl-iskejjel. U anki l-iskola fej kont nallem stess, kont bdejt nallem, kont bdejt, l-ora kont etni dividi timetable tiegħi bejn lezzjonijiet ta' Taljan u anki ta' niftit Music Appreciation.
Mela, Zazu, ħadu jibda karriera tiegħu bħala għallim, jħobb il-kant, ifissa li kont ħobb kull tip ta' kant, kull tip ta' mużika. Jow kont selettiv, najdu għahna, operistiċi biss, jow mużika sagra biss.
L-ena sepp li kont pjuttost selettiv, għalkemm naturalment meta tkun għadek żgħir songs li jkunu ħerġin, diski, eċetera, xi ftit jew tagħti kasom, però ma kienux magħilhomx attrazzjoni speċjali għalija. U għalhekk jiena, kif semmejt qabel, ngħid li forsi din il-ħajra ġiet minħabba li tziju kien jiftaħ ir-relju x'il-biex l-opri.
Ma inti speċjalizzajt l-iktar allura fil-kant tal-opri u fil-kant tal-mużika sagra biex nibqgħu għaddejjin anki fuq din għalfil.
Dejjem inti għandek il-kustjoni ta'
ġenri differenti.
Tajt ħafna affarijiet.
Ġifri ma nimmaġinax li inti laqqas kantajt kollox kull ma huwa impossibbli l-ebda ħadd
assolutissima. Anki għax il-vuċi ma tkunx adattata biex tantaj.
Imma meta mbagħad tħares lura lej xi għamilt, tkun tajt jiena għamilt iżjed minn dan il-ġeneru milli minn dan il-ġeneru.
Le, jekk kemm il-darba niġu f'dan, yes, forsi għamilt iktar il-ġeneru tal-ċejmbe u oratorio u mużika sagra, forsi iktar mill-vuċi lirika as such. Mhux għax il-lirika m'għamilt, għamilt ħafna anke bħala. Kemm bħala tenur u kemm bħala barit u għamilt affarijiet ta' ċerta importanza, ġiru importanti bħala.
U inti wkoll ħadsem f'rappreżentazzjonijiet ta' opra kantajt fuq.
Diversi.
Mhux dejjem fil-kor, ma anki bħala wieħed mill-protagonisti.
Fil-kor ftit.
Eżatt.
Fil-kor.
Però niftakrek jiena fil-Militensis?
No, fil-Militensis qatt ma konti.
Mela niftakrek kont xi korju ukoll.
Kont korju, ħareh kien kor fil-kor ta' Nazzarenu ma' Patrizz Alfgalja, għaliex anki mill-aspett mużikali naturalment hemmhekk il-kant tal-knejjes huwa parti fondamentali minna u allura dik tqarbek ma' ċerti nies li jkunu.
Semmejna l-mużika sagra, semmejna wkoll l-imħabba tiegħek li għandek li l-mużika Maltija.
Yes.
Francesco Azzopardi huwa wieħed minn dawk l-istilel Maltin li fortunatament illum reġa' ġie skopert u apprezzat.
Ħafna.
Mhux biss pajjiżna manki barra minn Malta.
Mużika sabiħa m'hemm.
Mużika sabiħa. Il-mużika li nkiteb, li nkitbet fi żmien Azzopardi illum m'għadix tinkiteb. Għalik hija il-mużika kif saret illum hija rigress jekk inqisu kif kienet inkiteb il-mużika f'dak iż-żmien bħala tiżjin bħala ħoss kbir li jimla. Minn dak il-lat qed ngħidlek mhux għax mhix valida ġifieri.
Le, mhix se nitkellem dwar il-validità, imma hemm
valida dejjem.
Kull xi jiena kien hemm il-darba kien insemmu kompożituri li jeżistu llum il-ġurnata. Ħan semmi ġast biex insemmi isem, Andrew Lloyd Webber, jena daħlija, jieħteb mużika altru li hija valida, mhux qed ngħid li lu bista, ġifieri hemm kwantitajiet oħrajn. Bħal-eżempju. Però kull mużika illi nkitbet tirrifletti l-kultura ta' żmien li nkitbet fiha. Issa, jekk jien allura għaliex għandi din l-esperjenza ġejja wara ċe jien ngħixu issa, għanna l-esperienza li ġeja minn din il-kwalità ta' mużika li ila, kultant inti teħel li toġbok joġbok xi stil u tispeċjalizza f'xi stil iktar milli tispeċjalizza f'oħrajn. Jew għax ikollok l-inklinazzjoni jew kellha xi l-vuċi tkun permettilk iktar dak
illi
xi żgura. Hemm dik il-kwalità ta' mużika mżga barokka jiena nħobba ħafna. Jien għandi hekk ġibda partikolari lejha. Hemm il-fatt li tgħix Malta u l-kultura mużikali Maltija pjuttost tendenzjalment iktar romantika. Ma tistax ma tkantomx, għaliex hekk hemm il-darba ti tippreżenta ruħek qudiem il-pubbliku, ti anki tippreżenta dak li l-pubbliku jogħġbu mhux veru.
Imma kieku jkollok tagħżel xi xogħol li jogħġob lilek imma taf li forsi l-udjenza ma tantx tinżel tajjeb magħhom. Xorta tagħżlu għax lilek se tagħtik is-soddisfazzjon.
Din hija ħaġa li matul il-karriera milta diversi drabi. Però imbagħad inti tħoss illi dik jew tnuża bħala strateġija pereżempju meta nagħmel recital. Illi nagħmel il-laqta ta' dak li hu popolari da dak li hu inqas popolari. Però inti tinduna anke mir-reazzjoni li ma jkunx hemm ċerta kollaborazzjoni waqt anki jekk hemm il-darba tajt ħajtek magħha biċċa, ma jkunx hemm dak l-apprezzament li inti tistenna għax kultant ċerta mużika tippreżenta diffikultajiet tekniċi kważi kważi iktar mill-barokka.
Ġew inna nitkellmu mhux ħadin u s'issa li ħne għadna ma semmajniex, issa inti ġib li qatt ta' CDs. U l-ewwel silta li ħanni simgħu hija proprju minn Francesco Azzopardi. Għaliex għażil din trek partikolari?
Għażil ti trek għaliex qiegħed hemmhekk bħala solista, ġifri hija arja sabiħa mens illi kont kantajt illo tempore darba mbagħad kien Maestro Vella kien talabni biex nerġa' nieħu sehem u sar recording tagħha u waħda mid-disk li verament qiegħda għall-qalbi.
U li jisimha?
Quoniam tu solus sanctus.
Mela ħa nisimgħuha flimkien.
Thank you.
Mela Joseph, hemmek smajn iktkanta, intu għahdek għaddis, intu għahdek l-ola, intu għahdek Ġesu Kristu.
Parti mill-Gloria.
Jaf kemm il-darba najdu għom. Tenur tmur għal-baritonu, kienet il-progressi naturali tal-vuċi? Jo
il-dispozizjoni mentali kienet fondamentali. Pero apparti il-dispozizjoni mentali kienem fatturi ħor importanti. Illi din l-idea illi l-vuċi tiegħi mhijiex tenur imma baritonu kienet daret diversi drabi meta kont qed nistudja barra minn Malta. Jiena barra minn Malta studjajt Siena, Ruma, u Milan. U Siena u Ruma kont nistudja ma' ċertu maestro Giorgio Favaretto. U dana kien batni anki nistudja nagħmel it-teknika ma' maestro Giannella Borelli. U kien meta waqt il-lezzjonijiet mhux darba u tnejn illi waqt illi kont nkun qed nistudja l-biċċiet għaliex miegħu kont nagħmel speċjalizzazzjoni u minn hemm toħroġ imbagħad anki n-namra tiegħi għaċ-chamber music. Għaliex għandna ħafna chamber music kursi speċifiċi fuq l-interpretazzjoni tagħha. Kien jgħid li ma jekk inti tenur tagħmilx kuluri baritonali u din kienet korrezzjoni li kien għamilli diversi drabi, mhux darba u tnejn. U niftakar li ma importax ħabib tagħna lkoll Albert Storace fil-bidunett li bdejt inkanta, darba kien għadda tal-kummentu għaluli. Għandu baxxi donnom tondi wisq biex ikun tenur. Darba kien għalu dal-kument. Pero jiena forsi għax l-ewwel approach tiegħi kienet ma tenur, ma nafx, jew nkella forsi għax il-vuċi fija nifisa fija ċerta attrattiva bħajt nistudja hemmhekk. Però
meta kont kanta bħala tenur, inti kellek mużika arji xogħlijiet oħrajn li jirrikjedu reġistru wiesa' ħafna ġifieri minn noti baxxi ta' baritonali għal-oħrajn akuti.
Ma naħsibx illi vuċi li jitolbu noti baritonali, pjuttost orajt kultant issib xi ngħidu teknika xi re xi mi isfel fl-istejv. Imma dawk peress li jkunu miktubin għat-tenur u jiena kont inkanta tenur leġer kelli l-idea li żviluppajt dak l-Italjani jsejħu pjuttost il-falsettone. U permezz tiegħu kont nitla' noti akuti immens. Alright, najda din daħħa, meta kont nistudja Konservatorju Milan, fejn issem qed jistudja t-tifel tiegħi. Meta kont nistudja, mhux darba u tnejn ta' fin tkun kantanti bejn żgħażagħ u kulħadd jiċċaċċra, ejja wisimgħu it-tenur Malti jagħmel il-mi bemol fuq sovrakuta. Meta kont inkun bordata tajba kont nagħmilha wkoll. Fil-pubbliku, meta jiena bħala tenur kont kantajt il-Carmina Burana, il-parti ta' Dengs Wan, kien noti akut, sovra akuti. Ġili kien ikolli xi ħadd ħdejja u kien jgħidli għall-irwieħ meta spiċċajt għaliex kont qed taqtali nifsi. Imma kont tagħmilhom.
Imma kienet it-teknika li tal-lim.
Kienet it-teknika li tal-lim.
Li waslitek, proġetta dawn annoti, mhux għax kienu fil-vuċi propja tiegħek. Il-vuċi propja tiegħek biex kun iktar komda, biex kun iżjed tonda, hija vuċi baritonali.
Infatti, ħaġa tal-iskantament, nosserva jien stess, tant kien fattur psikoloġiku, illi meta kont inkanta bħala tenur, orajt, kantajt.
Dom snit kanta bħala tenur. Soċentwal,
u issa bħala baritoni li 20 sena, mill-li sena u tnejn. Imma kien ikolli donnu ċertu diffikulta biex nimmemorizza. Mix qed ngħid li ma kontx nimmemorizza, però ħaġar itnaddija dartejn. Kemm ili nkanta bħala baritonu, knaqbad biċċa, nistudja ftit u donna titħol awtomatikament ġo waħi. Donna titħol awtomatikament, qas nipprova.
Forsi qed tħossu kif qed irrilassat.
Mhux forsi mingħajr li x'kien dubju. Mingħajr li x'kien dubju għalhekk hemm il-fattur psikoloġiku ġifieri dak ħadem żgur. Għaliex dan kollu ġie minn fatt li darba kont f'sitwazzjoni fejn bisfortuna kont fil-pubbliku. Kont waqt ċerimonja fi knisja u bdejt nagħmel xi ħaġa ta' tenur u daħal il-felluż ġo moħħi min jafu issa nagħmel l-akuti u waqgħet kont. Ġifieri dik kienet deċiżjoni li kelli nieħu u qatt li l-nifsi jew issa nkanta fir-range illi huwa l-iktar adattat u li hija l-vuċi tiegħi jew inkella nieqaf inkanta addirittura.
U x'kienet l-okkażjoni meta dal-kunċert kantajt tenur u f'tawara kunċert kantajt baritonu. Kif kienet il-preparazzjoni mentali?
Il-preparazzjoni mentali kienet daqs iktar komplikata minn hekk, ġejs, ngħidlek għaliex. Għaliex dan kien żmien. Ħalli nitkellem ħaġa teknika pura teknika. Anki meta jiena tlaqt minn Milan kont nistudja ma' teacher marufa ħafna kienet Adelaide Saraceni u kelli anke ħafna jnuna minn Sopran Juliet Bizazza. Il-ħaġa li dejjem kont nisma u li anke jien għandha minn ant Adelaide Saraceni kont smajta, kien darba kien għad li għatti, se mi vuoi kantare da baritono, kominċiamo adesso a kantare da baritono, se mi vuoi kantare da tenore, kanta da tenore. Ġifri, anke din.
Azel,
għamel l'azla, għamlet l'azla. Għamil lażla. U naturalment dejjem kont magħruf hekk għajtaddej fuqha. Hemm l-argument tiegħi kien, ġew il-punt tiegħi kien hawnhekk. Il-lażla mentali x'jismu switch. Kelli nagħmilha għaliex ma stajtx nibqa' nitħaq iktar bin-natura.
Inkont qed li bl-arqat li naddeċiżjoni. U
le li li bl-arqat issaċ le. Però mbagħad kien ukoll iż-żmien għaliex hawnhekk konna ġejjin. Illi kienet qed tiġi għaw Malta tagħmel lezzjonijiet għadha tiġi minn żmien għal ieħor ukoll Blago Vesta Dobreva. U ma Blago Vesta Dobreva qed inqasser inkompli. Il-kustjoni teknika kienet il-bażi tal-ilsien illi naturalment qiegħed jagħmel l-ispazju kollu biex toħroġ il-vuċi kont naqdu, kont inwebsu. Kont nagħmel dak id-difett. U allura Adelaide Saraceni qabel ma tlaqt minn Milan biex naqgħad id-diskors mal-ewwel, qalt li met inti ssib tarf ta' dik il-biċċa xogħol, inti se tkun kantant aħjar żgur.
Ma għaltix baritonu.
Qalt li kantant aħjar żgur. Ġifieri dik qajt biha jiena. U kien hemm mument allura meta ġrali dil-biċċa xogħol li kont kelli nieqaf. U ġiet Dobreva u qatt li isma' jiena deċiż illi irrid nara x'se nagħmel biha. Għaliex qed iddejjaqni anki psikoloġikament qed tagħmel li ċertu effett. U niftakar għamilna lezzjoni u niftakar din għamilna lezzjoni li wara niftakar fiha.
Meta kien iż-żmien sena li ma kienet tiftakar? 84, 88?
Le, iktar tard 88. Għaliex l-aħħar ħaġa li għamilt bħala tenur ta' importanza kienet Nemorino l-Elizir da Morem Mamrijem Gawċi. Għamilni għat l-darbit il-Manuel, un-bata minni għawdex.
Kien kantajt l-Una Furtiva Lagrima.
Kantajt Una Furtiva Lagrima, kantajt ġivi. Kienet l-ħar ħagġa importanti dik u
il- Quanto bella, quanto cara.
Quanto bella, quanto cara. Però konta għamiltu kol, with a lot of credit, il-xismu oratorio ma' maestro Dione Bohaġar. Mamma mia, ninsa. Ninsa xkien. Il-Judas Maccabeus. Il-Judas Maccabeus. Però, nsejdak, eja nipruvaw, u niftakar din, lezzjoni sħiħa. Lezzjoni sħiħa. Għatli, insa l-affarijiet fejt titpoġġi l-vuċi, hun nifs, u għati każ biss il-liżżomm leħnek, il-liżżomm il-sienek fil-pożizzjoni tajba. Meta bdejt nagħmel hekk, trid tirre vuċi differenti. Għal kollox. Għatli, isma, irridu nieħdu deċiżjoni issa. Għatli, inti il-vuċi kif qed tippreżenta ruħha issa, għandek option. Jew tipprova tiżviluppa tenur drammatiku. Tinsa t-tenur leġġer li kont u tipprova tiżviluppa tenur drammatiku. Jew inkella baritonu.
Ovvjament inħabba reġistru baħx li kellek.
Imħabba reġistru baħx, għax reġistru baħx dejjem kien allura.
Għalek.
Orrejt, minix tenur, minix baritonu profonde, dejjem għaj baritonu differi pjuttost leġer, anki mħabba naturalment il-background ta' teknika li kelli. U jien, għall-ewwel għatti l-asma jiena dejjem magħruf bħala tenur, mela ħan nipprova nibqa' hemmhekk. U effettivament bħala tenur drammatiku kont għamilt anki kunċert il-Manuel. Però
ma kont soddisfatt.
Ma assolutissimament. Assolutament kont soddisfatt. Naf li l-kummenti li kien hemm fuq dak il-kunċert kienu kummenti pjuttost negattivi, qatt ma lassa seni. Għall-perjodu żgħir waqaft u sibt l-okkażjoni li nistudja bħala baritonu. U l-okkażjoni ngħatatli għaliex kien ġiet għaw Malta għamlet perjodu tal-lem anki l-iskola tal-mużika Arios Jones. Welsh. U kont nistudja magħha. U kont nistudja magħha. Ġifieri, u mbagħad hemmhekk żviluppajt ġifieri it-teknika dejjem bażikament hemm se tibqa' però għajt għaddej fuqha. U bdejt inkanta mbagħad allura l-affarijiet ta' barra.
Deċiżjoni li ħassejt iktar komdu fiha.
Ħafna ħafna ħafna.
Sa dan it-tant il-karriera tiegħek bħala għalliem, sa dan it-tant iżewwiġ.
Naturalment u kelli tifel, però meta kelli tifel.
Tifel
wieħed għandi. U tifel wieħed domna ħafna ma kellna tifel. U t-twielet Milan. Meta jiena kont qiegħed nistudja l-kant il-Konservatorju Giuseppe Verdi. U bħalissa t-tifel tiegħi qiegħed il-Konservatorju Giuseppe Verdi però jistudja il-kompożizzjoni.
Eżatt, fil-fatt xi sentejn ilu fil-kunċert tal-Epifanija kienet ukoll indaqgħet waħda mill-kompożizzjoni tiegħek. Kompożizzjonijiet
tiegħek. Kienet kummissjonat apposta.
U għadu żagħżugħ.
Għadu żagħżugħ għandu 24 sena.
Għandu 24 sena. Mela hemmhekk għattilna li definittivament ħasejtek iktar komdu bħala baritonu. Bħala baritonu, il-karriera tiegħek komplit sewwa, sew Malta kif ukoll barra. F'xi pajjiżi li forsi tista' semminna fejn mort matul il-karriera tiegħek. Tkanta ovvjament.
Yes, yes, yes. U għalhekk kantajt barra, kantajt l-iktar darba kantajt l-Ingilterra bħala tenur. Kantajt però bħala baritonu. U naturalment meta kont qed nistudja studjajt l-Italja ġifieri kantajt ukoll. Però kantajt Turkija, kantajt Wales, kantajt il-Ġermanja, għalissa dawk qed niftakar jiġifieri. Kelli ftit esperjenzi mhux ħażin. U
dawna kollha jgħinu għax nintaqa' ma' mużiċisti oħrajn, atmosfera differenti jgħinu kan kien ti tikber.
U kultant tiskanta li anke tara l-livell tiegħek ukoll għaliex kombinazzjoni kont qiegħed nitkellem ftit ta' żmien ilu ma' waħda li ta' kompanjana ħafna, Cynthia Genovese, li
hija
pjanista ta' kompanjana ħafna f'pjanu. U kien qed ngħidilha kien hemm okkażjoni darba kemm bkejta illi ma kienx ġiet. Għax għalkemm ippreżentawna pjanista, ma kienx pjanista livell ta' livell li xtaqna aħna.
Importanti ngħidu għadina, meta issifru intom bħala inti bħala int sewwa għax inti tista' titkellem għalik, imma forsi anki
il-feeling ġenerali.
Il-livell tal-Maltin li jmorru barra. Tħossukom intimidati, tħossukom li qegħdin komdi, tħossukom li intom aħjar minn ħaddieħor.
Għalija personali, il-fatt li jena studjajt għal-tliet snin barra minn Malta, allura ma nħossniex intimidat. Fis-sens li meta jena kont qiegħed nistudja, ħafna drabi smajta din nan teachers differenti, ma jiswix xint Malta għaliex taf li Malta hija daqsxejn ta' ruqa art. Kif qed tipparaguna ma' ħadd ieħor għal inti l-hemm trid timmira? U allura, speċjalment kun qed tistudja fil-konservatorju, mhijiex faċli. Kon qed nistudja Siena, per eżempju, ma kienx faċli għaliex Maestro Favaretto kien jiġbor in-numru ta' nies kollha li jkunu jridu jieħdu sehem fil-kors, però ma kienx ikollu post biżejjed għal kulħadd. U allura minn dawn is-sebgħin li kienu jippreżentaw ruħhom biex jagħmlu l-kors ta' xahru nofs xarej kien jagħżel forsi 16-20. Issa jekk inti tkun magħhom, jiġri illi minn żmien għal ieħor dak kuljum jagħtik il-lezzjoni individwali, darbtej fil-ġimgħa, però mbagħad bejn nofsinhar u s-sija u nofs kont nintaqgħu kull min irid jiġi u allura minn baqa' barra huwa uditore qiegħed hemmhekk jiswa. Issa jekk hemm il-darba jgħidek isma' ejja kant tal-biċċa li qegħdin nippreparaw. U inti ma toħroġx ta' nies. Għandek quddiemek kwantità ta' nies li baqgħu barra mill-kors jibdew jgħidu proset mela. Daħal dak ma tal-ġin ġifieri awtomatikament int bil-fors trid tittella l-personali tiegħek tridu ma tridx. Imġiegħel tagħmilha kważi.
Ġifieri dan kollha anke jekk istagħmel master class Malta jiswik ukoll.
Deċiżament.
Kull master class kull ħaġa li qed tkabbarlek l-esperjenza u t-tagħlim tiegħek hija ta' ġid.
Hija dejjem ta' vantaġġ għaliex int fl-aħħar mill-aħħar meta qed tistudja teknika tal-kant. Qed tistudja biex in the long run kanta liberu. Issa kif se tasal
Min jgħidlek għamelek. Min jgħidlek għamelek. Pero deep down, l-iskop ta' kulħadd l-istess.
Ħanna dwar kuntest lokali inti issa wkoll. Kantajtu anki kuħadd sem f'kunċerti fejn anki tellat mużika qadima li kienet intesiet ngħidu aħna.
Iva, kemm il-darba dikha.
Dik hija xi ħaġa naħseb li da l-aħħar daw l-aħħar 20-25 sena qiegħda taqbad l-art u hija ħaġa tajba x'qed niskopru. L-istorja tal-mużika Maltija bil-mod il-mod as we go along.
Ekku, għadi ġas majna l-ewwel biċċa ta' Francesco Azzopardi, sena u ftitilu, kenn okkażjoni li kienet in conjunction anke ma' Dr. Simon Merci għaw mill-Università, fejn tellajna kunċert, żewġ kunċerti fil-fatt, Bormla, mużika li ġiet editjata mill-arkivi tagħhom. U fost.
L-arkivi ta' Bormla.
L-arkivi ta' Bormla, eħe. Fost l-affarijiet kelli kienem interessanti, kienem il-partijiet korali tal-parti li għajdu la sinagoga fil-passiju. Illo tempore, zmin illu kien il-passiju fil-knisja, anki fi zmin il-ġemal kbira li firri ħadd il-palmu hekk, kien jitkanta b'mod solenni, kien ikunu tliet saċerdoti. Wieħed jagħmel il-parti tal-kronista, illi allura qed jirrakkonta, ieħor jagħmel il-parti ta' Kristu, ieħor parti ta' sinagoga li huma partijiet individwali.
Jiġifieri palma jiġri f'ħadd il-palm. Meta naqraw il-passju ta' sinagoga.
Però kollu kantat.
Però minn flok kien ikun kantat. U dinha kienet użanza li llum il-ġurnata spiċċat.
Hawn għalta spiċċat jidirli lill-Vatikan fil-ġimgħa l-kbira għada ssir.
Għada ssir.
Jidirli ssir. Isir kollu grawe. U wara ħafna diskussjonijiet bis-saħħ anki ta' Dr. Hans-Jürgen Nagel li kien id-deriġa l-orkestri nhadik ir-ra konna preżentajnih u onestament ngħid li kienet waħda mill-akbar esperjenzi li veru ħadd gost għaliex. Dan l-aħħar naqqast kważi xejn ġifieri fuq il-palk tal-opra ftit li xejn għadni nirfes, però qed nagħmel ħafna iktar recitals u b'mod partikolari anke iktar naslu għal iktar tal-iktar operetti dal-aħħar biex jitwin operetti. U dan il-kunċert kont kantajt il-parti tal-kronista, ġifieri il-parti twila
il-narratur.
Il-narratur. U hemm allura il-kronista Albert Buttigieg li qed jagħmel il-parti ta' Kristo normalment ikun baxx. Kien hemm Michel Kakia Castelletti li kien qed jagħmel parti tas-sinagoga l-individwali? Le, il-crowd imbagħad kienet bl-orkestra u kor. Kienet sabiħa mens. U daw kienu l-partijiet li ġew editjati.
U dina kompożizzjoni Maltija kienet?
Imma tistax li kompożizzjoni Maltija, il-parti Gregorjana jew pseudo Gregorjana. Kien se li finna kanunku Azzopardi, Dun Ġwanna Azzopardi, mill-mużew tar-Rabat, mill-mużew Winjakort. Infatti, għalija kien anki ta' unur li qiegħed inkanta minn fuq dan l-iskor handwritten illi huwa pezzo da' mużew.
Tajjeb naraw kif ħadwa il-kongregazzjoni li kien fil-Knisja. Għaliex ħafna drabi dawna ċerimonji twal neħew, tneħew anki wara l-Konċilju Vatikan it-tieni li saret iktar streamlined, iċ-ċerimonji iktar streamlined. Per u allura ħafna mużika u ħafna qudies illum saru xogħlijiet tal-kunċerti fil-liturġija. In-nies li kienu hemmhekk kienu qegħdin jisimgħu dina l-litanija u dina il-rakkont ta' li forse ħadet ċertu ħin. Kif ħadwa nista' llum jisimgħu mużika ta' żminijiet oħra?
Irrid ngħid li ħafna mill-udjenza li kien hemm kienet udjenza nostalġika. Li qiegħda tisma' affarijiet. Però naturalment hemm resurgence ta' fuq din il-kwalità ta' mużika, però mhux fil-kuntest liturġiku. Fil-kuntest kif qed tajt int bħala ġifieri min kien qiegħed
min
kien qiegħed hemmhekk ta' kunċert, min kien qiegħed hemmhekk kunċert, ħagos żgur. Il-fatt kien li Dr. Nagel kien tassattiv il peress li kien kunċert tal-ġimgħa l-kbira ma riċċab xi pebdaħin, allura l-approvazzjoni mbagħad kien spiċċajna u nżilna minn hemmhekk il nies jarsu lejn. Ma
qajjimt il-kurżità li semmija tagħna u naħseb li aħjar nisimgħuha allura issa din silta ma ħnissa nisimgħuha kollha.
Impossibbli għax twila 45 minutes.
Aħna se nisimgħu biss except fejn inti għandek il-parti ta'
narratur. Fejn nibda li jinstema daqsxejn il-kor jinstema Albert Buttigieg li jkun hemm il-mix ta' kif inhi.
Ħalli nisimgħuha.
Passio Domini nostri Gesù Christi, secundum Matteum. In illo tempore dixit Jesus discipulis suis. Patria posquidum pasca fiet, et filius hominis tradetur, ut crucificatur. Tum congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi, in atrium principis sacerdotum vidicebatur Caiphas, et consilium fecerum tut Iesum dolo tenerent et occiderent. Dicerant aute, Simonis leprosi, accessit ad eum mulieravens alabastrum unguenti preciosi, et effudit super caput ipsius recumbentis. Videntes autem discipuli indignati sunt, dicentes:
Musika antika Maltija, però enti ma tkantax biss, tiġata attinna li operetti, musicals.
Dan l-aħħar l-iktar li aħna dawk, apparti l-leader li huwa dejjem il-ġeneru tiegħi, tagħmel ħafna operetti. U dik hija xi ħaġa enjoyable.
U jiena niftakar fi programmi fi stazzjoni ieħor meta kont għamilt programm lilek kull Mari Teres Vassallo kontu għamiltu propju CD li fiha kontu ġbaltu.
Duetti popolari mill-operetti.
U tajjeb li nbidlu ftit l-atmosfera u nisimgħu kan kienti kif tadatta anke l-vuċi għal mużika varja u differenti.
Kontrast qawwi u ġewwa.
Eżatt, u waħda hija mużika li ħadtna lura fi żmien mużika serja marbuta mal-ġimgħa l-kbira u issa se nisimgħu?
All I ask of you.
Li waħda mill-musicals marufa, silta mill-musicals, iġvera, ta' żminijietna.
Ta' żminijietna,
U set kanta ma' Mari Teres Vassallo li hija mezzo soprano.
Yes, mezzo soprano.
Solitude. Say you need me with you.
Phantom of the Opera.
Nel Phantom of the Opera.
Senta Marufas Gulta, Andrew Lloyd Webber, e Michael kom ta' kumpanija kon fuq il-pjanu.
Nel Sintiagio Genovese.
Nel Sintiagio Semenia. Preparazzjoni għal mużika pjuttost leġġera bħal li smajna, preparazzjoni għal mużika iktar impenjattiva forsi. Ma naħseb li kollox huwa impenjattiv.
Kollox impenjattiv naturalment fil-sfera tiegħek.
Kont se saqsik, meta tiġi biex tipprepara, anki mentalment lilek sewwa, se tagħmel kunċert ta' leaders u se tagħmel kunċert recital li fih se tagħmel arji magħrufa operistiċi u forsi anki mill-operetti. Il-preparazzjoni mentali, mhux vokali, għax vokali tkun xorta sewwa, nimmaġina. Anki fil-mużika jekkim sejħa ħafifa għandek ukoll id-dinamika fil-reġistri.
Id-dinamika, cioè dak kollu li inti qed tipprepara hemm it-teknika bażika. Illi inti meta qed toħroġ quddiem in-nies għandek udjenza quddiemek u qed tkanta għaliha. Qed tkanta biex tipprova tagħti sodisfazzjoni lil din l-udjenza. L-ewwel nett jekkhemm il-darba min tista' tieħu sodisfazzjoni minn dak li qed tagħmel int, inutli. Emmek min tista tasal, għaliex, inti titkun miegħek innifsek waħdek.
Titkun komdu.
Imma anki qed taħseb illi se twassal messaġġ u dan il-messaġġ irid idur dawra mal-udjenza u jerġa' jiġi lura għandek fuq il-palk. Issa, naturalment, jekk hemm il-darba huma affarijiet popolari kif semmejt, għal xi biċċa u propopolari xi largu għal factotum, barbiera Sevilja xi ħaġek. Inti taf illi l-udjenza.
Min jifke minn darba semata.
Imma se taqbada b'ċerta maniera. L-udjenza se taqbada li ġdik ħaġa li tafa u allura jekk tinterpreta jidħol ċertu element ta' teknika fis-sens ta' ħamkun daqsxej negattiv gimmickry illi inti tixxenja daqsxejn għaliex taf illi il-mużika it-tune jafuh. U trid tipprova tipproġetta ruħek b'mod differenti.
Alright, ma ħalli nifqu ftit hawnhekk. Jekk inti semmejt l-argo għal factotum sewwa li kulħadd jaf jiġifieri li hija showpiece fl-opra l-Barbiere ta' Rossini. U għandek nies li huma mdorrin jisimgħu il-verżjoni ta' A. Issa se tmur verżjoni tiegħek inti.
Dik id-diffikultà hu.
Issa kif se tagħmel inti? Għax inti trid tixtieq tipproġetta lilek innifsek. Ma tix kun kopja ta' dal ejan semmu ma jew ma semmu xi smiet, nies famużi li tiġa kantaw.
Semmi li Tore Bastianini kif wieħed mill-li tiġa.
Li tiġa kantawhom sewwa. Imma inti min tixu, inti jien.
Deċiżament.
Mentri l-udjenza taf ir-ritmu, taf it-temp.
Mela ir-ritmu
il-gimmickri li semmejt inti.
Ir-ritmu u t-temp ħajibqgħu hemmhekk. Issa hemm ħaġa importanti.
Kemm inti tista' tagħmel rubati kemm trid.
Mhux kwestjoni ta' hawnhekk qed titkellem dok li hu teknika mużikali. Però u forsi teknika vokali wkoll. Imma mbagħad għandek xi ħaġa oħra l-importanti meta inti qed tkant għandek il-kliem. Issa dak il-kliem jekk lilek mhux qed iwassallek messaġġ u se tinterpreta dak il-messaġġ, allura inti ma tistax tkun inti qed tkun ħadd ieħor. Iġifieri, jekk mela la semmejna l-Ettore Bastianini kien qed wassallu ċertu tip ta' messaġġ. Lili bħala ġoħju per qed wassalli tip ta' messaġġ mod ieħor kif qed nara. Jiġifieri il-kuntest li tkun qed tkanta fih huwa importanti.
Issa anke għandek ukoll il-fattur tal-kompożitur. Altru kompożitur li ilu mejjed tara messaġġ intaqa' miegħu, u altru meta tkun qed tkanta ma' kompożitur li jkun kiteb il-mużika bħal ma se jkollna issa nitkellmu anke fuq din għal-kompożizzjoni.
L-għanja
tal-ħajja ta' Joe Vella. Mela għandek issa lill-kompożitur li hija hemm.
Anzi, preparajt il-biċċa miegħu u mort inkanta t-Turkija din il-biċċa puntu.
Allura issa relazzjoni tiegħek mal-kompożitur tiġi l-ewwel qabel inti u l-udjenza jew inti u l-udjenza tiġi qabel inti u l-kompożitur?
Naturalment, jekk qed tippreparaw mal-kompożitur, il-kompożitur meta kitiba kellu idea li jrid jagħti messaġġ. Issa inti trid tkun malleabbli biżejjed illi tħalli l-kompożitur jgħaddi dal-messaġġ permezz tiegħek. Ma jfissirx li inti se tissottometti il-personalità tiegħek kompletament għall-kompożitur, anzi, joħroġ l-element artistiku minnek. Kemm inti tkun kapaċi li dak li jitlob minnek il-kompożitur tagħtihu lu tagħtihu anke bil-mod personalizzat. Mhix faċli li tispjega fil-kliem. Hekk. Imma hekk hi meta konna qegħdin nagħmluha din
il-biċċa. Però tajjeb insemmuhom dawn il-punti għaliex dawn huma affarijiet preparazzjoni li titgħamel qabel tidher qudiem in-nies.
Dik hi l-istorja.
U ħafna nies ma jkunux jafax in-nies jiġġudikaw biss x'qed jaraw dak il-ħin jekk.
Bil-fors, bil-fors. Imma
imma il bħal ħafna affarijiet hekk inti titħejt libsa l-ewwel li titagħmel taqta' drap u tażel il-mudell. Nibdew bil-bażiku.
Hekk huwa.
Il-bażiku dawn huma ħafna affarijiet li n-nies ma taħsibx fuqhom ma xejn tara the finished product. Imma dawn huma parti importanti fil-ħajja ta' kull mużiċist u ta' kull artist.
U dejjem il-biċċa tal-mużika trid tidħol fl-ispirtu tagħha. U tifima u tkun qed tagħti messaġġ lilek, għax jekk ma tagħtix messaġġ lilek ma tgħidx issa dina kienet biċċa mużika.
Għajdilna xi ħaġa dwar dan għax-xogħol.
Dan huwa xogħol miktub għall-arba kantata għall-baritonu arba u obwe. Effettivament, mhux irrekordjat bl-obwe, l-arpa li se nisimgħu hija Donata Mattej li kienet l-arpista tal-orkestra. Però minn flok l-obwe għaliex kien hemm sfortunatament inqala. ċertu nkwiet minn kien kellu xaħat mill-familja li miet jiġifieri
ma sarax
ikun preżenti. Allura dina daq bil-klarinet naw il-bekk. Però hemm marbut magħha pereżempju dina ħobb nirrakkonta din l-istorja. Meta jiena mort ma' Maestro Vella biex inkanta din il-biċċa f'simposium ta' mużika mill-iskel tal-Mediterran, tal-iskel tal-mużika tal-Mediterran ġo l-Università Mimar Sinan Istanbul, konna qegħdin nippreparaw u kien hemm konsert pjanist. Għaliex minflok xismu, minflok l-arpa kienna pjanu. U il-pjanista kienet mitlufa qed iddoq u magħha kellha l-loħta li kienet qiegħda dawri l-pages. At one point, waqt il-xismu waqt ir-rehearsal, waqaf kollox. Li ġara kien li wara spjegat li qed dawri l-pages li xi got so entrolled bil-mużika li nsiti dawri l-page.
Ġo, huma dawn huma stejra affaxxinanti, stejra li jiffurmaw parti mill-karriera ta' kull mużiċista li ġi ħusem f'din as-sensiela jkollu waqfek hawnhekk biex nisimgħu proprju din l-mużika li qed tgħidilna.
Parti minna li ġri parti twila 14 minuta.
U ħa nispiċċaw aħna fl-aħħar propju fl-aħħar ta' dana ta' dina il-kantata sewwa. Mina nirringrazzja aktar li ġejt magħna hawnhekk.
Grazzi tal-istedina.
U nawguralek li l-karriera tiegħek tibqa' għaddejja. Kif?
Yes.
Kif trid inti? Mela, jina għadarbuħra nirringrazzja lilek, nirringrazzja l-tekniku, l-Kenneth Mizzi u l-Karmelu, Karmelu Grek, u l-semmija tal-li segwe u programm ieħor b'dina sensiela li hija mużiċisti Maltin. Il-mistudenti għaj illum kien Joe Huber. Joe Zgulajmir, issemmilkom.
Biex fitni s-silta